ne facem la Faptele Apostolilor și, dacă vă aduceți aminte, vorbim despre convertirea lui Pavel și cele ce au urmat după convertirea lui Pavel. Și o să vă citesc partea ce urmează, din capitolul 9, după cele ce le-am vorbit noi. După ce Anania vine și pune mâinile peste el și îi cade pe ochi ca niște solți și vede din nou și este botezat și luând mâncare s-a întărit și a stat cu ucenicii în Damas câteva zile. Asta e versetul 19 din capitolul 9 și după aceea continuă versetul 20. Apoi provoduia în sinagogi foarte plin de râvnă, așa cum a fost plin de râvnă în nebunia de epide pe creștini și de ucid, de închide. A stat câteva zile după convertire cu ceilalți în Damasc și a și ieșit în sinagogile din Damasc, probabil că erau 5, 6, 7, 8, 10, nu știu câte erau, adică erau o comunitate destul de numeroasă de evrei în Damasc. Și a început să vorbească în sinagogi pe față și deschis. Apoi provodia în sinagogi pe Iisus că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Deci nu că este Mesia, că era puțin că este Mesia, că era puțin că este cel pe care îl așteptau, era puțin că e proroc, era puțin că, foarte puțin. El mergea la esență, spunea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, ceea ce este foarte greu de înțeles pentru evrei. Pentru ei Dumnezeu este unic, cum să fie Fiul lui Dumnezeu? Că nu. Dar avea curaj să meargă până la capăt, acolo, în situația aceea limită, adică creștinii erau foarte puțini. De obicei erau tot din sinagogi, dar erau mai puțin cunoscuți și se retrăgeau cumva din sinagogi, veneau la slujbele sinagogale, cum se zice, a sâmbetei, dar se adunau și separat duminica și făceau liturghia. Așa a fost mult timp la început. Deci creștinii continuau să meargă la cultul iudaic, dar se adunau și duminica la liturghie separat, singuri. De obicei stăteau sâmbătă noaptea, toată noaptea împreună, vorbeau, se întăreau prin cuvânt, dacă aveau în mijlocul lor un apostol sau cineva care l-a cunoscut pe Hristos, vorbeau despre Hristos și spre dimineață făceau liturghia sau chiar dimineața. Și se împărtășeau cu toții. Așa era rânduiala lor. Și el, cu îndrăzneală totală, nu ca ceilalți creștini care mai neascunzi, mai nu știu ce, mergea direct și le spunea sinagogi. Mai ales că era unul dintre cei mai versați, cei mai pricepuți cuvântători din școala lui Gamaliel, adică n-avea cine să-i stea împotrivă. Amărâții de preoți de pe acolo nu prea știau ce să-i zică, preoții iudei. Ce se spună ei în fața lui Pavel, care era vârful de lanci al legii, adică el vorbea cu preoții mai mari din templu, așa, de la egal la egal, și el le cerea sigilii și tot ce trebuie ca să meargă să-i... Probabil că îi convingea el pe preoți. Trebuie să stingem această... Când era păgân. Trebuie să stingem această sectă creștină. Uite aici, uite aici, le dă documente, dovezi. Ei, acum folosea toată această învățătură împotriva legii vechi, împotriva iudeilor, și o spunea pe față, în sinagogi. Apoi propovăduia în sinagogi pe Iisus, că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Și se mirau toți care l-auzeau și ziceau, nu este oare acesta cel care prigonea în Ierusalim pe cei ce cheamă acest nume al lui Iisus? Și a venit aici pentru aceea, ca să-i ducă pe ei legați la arhierei, adică pe creștini legați la arhierei. Adică cum vine să se spună? Era ceva de neînțeles. Cum adică el vine să ne spună de Iisus Hristos și toată lumea l-aștepta să-i stârpească pe creștini din comunitățile iudaice. Și el vine și vorbește despre Iisus ca Fiul lui Dumnezeu. Și Saul se întărea mai mult și tulbura pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că acesta este Hristos. Adică dovedind că Fiul lui Dumnezeu este Hristos, Fiul Iisus Hristos arătat în lume, descoperit, cunoscut de apostol, propovăduit, care a murit, care a înviat. Și după ce au trecut destule zile, probabil săptămâni, probabil luni, nu ni se spune, și după ce au trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Și s-a făcut cunoscută lui Saul vicleșugul lor, el încă se numea Saul, Pavel, încă nu era numit Pavel, și s-a făcut cunoscut lui Saul vicleșugul lor, adică ei s-au sfătuit în ascuns. Vă dați seama, ei nu puteau, fiind țară străină, fiind consulatul Siriei, era dominația romană, nu puteau omorâ un om așa. Am hotărât să te omorâm și puteau să-l omoare acolo, în sinagogă, dar pentru asta puteau să fie după aia judecați de romani, mai ales că Saul avea marea cinste să fie așa. Marea cinste. Era cetățean roman. avea acte de cetățean roman, ceea ce dacă un cetățean roman era omorât la marginea Imperiului, era decimat o întreagă regiune. Adică veneau armatele romane și luau întreaga regiune decimată. Exact cum făceau nemții. Dacă într-un sat era omorât un ofițer sau un soldat neamț, la tot satul, la rând și zice, până nu spuneți cine, împușcăm al 10-lea om din comunitate. Așa făceau în Polonia, cel puțin, sau în Ucraina. La noi mai puțin s-a întâmplat. S-a întâmplat și la noi. Așa făceau și romanii. Deci au comunități întregi. Deci nu îndrăzneau iudeii să-l omoare, că era și cetățean roman și era și sub stăpânire romană, Siria. Deci nu puteau să facă așa pe față, să-l omoare. Și atunci s-au sotit în ascuns cu Vitoriu să-l omoare. Deci căutau soluții de a-l omorâ cumva. Și s-a făcut cunoscut lui Saul, vicleșugul lor. Adică Saul a auzit că se plănește uciderea lui și ei păzeau porțile orașului și ziua și noaptea ca să-l ucidă. Adică să nu cumva să plece fără să moară. Vă dați seama ce hotărâți erau. Păzeau porțile care să nu plece cumva și între timp se găsească soluții. Ori prin otrăvire, ori prin moarte, noaptea unde doarme să-i se intre în casă și să fie ucis în taină. Și na, dimineața găsit mort, cine a mort, nu știm. Se găseau mii de soluții. Ori n-ascuns chiar pe străzile cetății. Aceasta o făceau iudeii în mod constant. Adică zeloții, de exemplu, și Baraba, se pare că practica astfel de... avea astfel de obiceiuri. Erau un fel de tâlhari amestecați cu... și se socoteau și patrioți, dar erau și tâlhari. Baraba era înseamnă tâlhar, care, ca să-și acopere urăciunile și un fel de haiducii, așa, ca să-și acopere golăniile și mojiciile, ataca din când în când și patrulele romane, sau pe romani, în general, la margine. Adică trecea o patrulă romană pe undeva și el, prin spate, pe ultimul dintre ei, cuțitea vârlită sau nu știu cum, îl omora pe acela. Adică era o ucidere, un fel de terorism. Iudeii totdeauna au practicat acest tip de... și i-au supărat pe romani foarte tare. Una dintre supărările romanilor a fost asta. Așa cum una dintre supărările turcilor a fost că Vlad Țepeș și alți domnitori români, mai ales Vlad Țepeș, îi ataca nascuns noaptea și pe dimineața pe la 4, când dormeau toți liniștiți. Și totii ca un... rupteau câte o halcă din mare armată, imensă armată turcă, care nu puteai lupta. Și atacau noaptea, atacau nascuns, atacau când nu te așteptai, de pe vârfuri aruncau pietre când ei treceau printr-o frecătoare, găseau tot felul de soluții și turcii totdeauna erau învățați cu lupte pe față, deschise. Chestia asta li se părea o lașitate, și urau pentru asta pe Vlad Țepeș și pe români îngrozitor. Dar asta s-a întâmplat la evrei timp de sute de ani cu romanii, pentru că evrei constant făceau acest tip de terorism. Adică se supuneau formal pe față, dar în același timp, în ascuns, omorau ce puteau, cât puteau, pe unde puteau, unde prindeau un roman singur, îl cuțitau. Și asta era o mare supărare pentru... nu se puteau răzbuna, nu găseau pe cine, cum, se încercau soluții, dar toți se păzeau unii pe alții, noi nu știm, voi ce știți, nimic, și asta a dus la o supărare așa de termen lung a romanilor și gravă, încât atunci când s-au mai adăugat și alte motive, și revolte, și răscoale, și nu știu ce, și alte chestii, atunci romanii au hotărât, gata, desfințăm statul ăsta. Deci îl pur și simplu îl măturăm. În anul 70 au venit doi împărați romani, adică așa se obișnuia atunci să stea la tron unul și cel care urma să fie după el și care era un fel de vice-rege, cum ar fi, era numit altfel atunci, și care au venit pur și simplu cu toată armata romană și au desfințat statul Israel. Cu asta s-au ocupat, dacă era un stat. Nu era un stat. Neamul izraeliților a desfințat, dar așa era pentru că disprețuiau modul acesta de a trata lucrurile ale evreilor, adică pe ascuns. Terorist. Și chiar mă gândeam că toate cumva se răzbună în timp. Și acum vieții evrei au aceeași problemă cu arabii. Deci terorismul constant și tot timpul. Oricând se aruncă unul în aer cu toată mulțimea din jur. Oricând. Și cumva mi se pare un fel de învățătură a istoriei. Ceea ce faci, ți se va face. Exact cum începe Mântuitorul. Cine scoate sabie, de sabie va pieri. Deci în timp lucrurile se răsplătesc cumva, așa cum și tipul de mândrie și de laude pe care poporul evreu și-o dădea, că noi suntem neam ales, noi suntem deosebiți, noi suntem mai deosebiți decât toți ceilalți, s-au izbit de aceeași tip de idee ariană a superomului, care se credea nazismul, care se credea sau fascismul italian, oameni superiori, care și ei erau socotiți, spurcați și trebuiau tăiați. Era ca un fel de întoarcere a istoriei, tocmai unde au greșit ei. La un nivel mult mai mic au greșit ei. La un nivel mult mai mic. Pentru că ei dădeau un areal lor și numai își spuneau părerea, dar totul se plătește. Totuși, asta ne înfricoșează și trebuie să ne înfricoșeze și pe noi, că și furtișagurile noastre și așa o să plătească din furtișagurile asupra noastră de ale altora, și șmecherile și mânărelile noastre românilor o să se răzbune în timp cu alte mânărele ale altora peste capetele noastre, acum ale politicienilor și după aceea ale altora. Și totul se plătește cumva cu măsura cu care măsori, ții, se va măsura. Sunt cuvinte veșnice ale lui Dumnezeu, care oricât de-am sucit noi și ne-am învârtit, vor veni pe capul nostru. Și fiecare neam își va plăti, și fiecare om în parte, și fiecare nație și familie își va plăti cumva păcatele în timp, dacă nu odată, dintr-o dată, după generații și după generații, venind asupra lui aceleași necazuri pe care le-au adus asupra altora. De pildă, civilizația europeană a năpădit peste alte civilizații și le-a colonizat și a făcut cu ele ce n-a făcut, de la negri până la... E, acum, acei negri și acei indieni vin și ne colonizează pe noi. Înțelegeți? E o chestie... E un fel de măsură, cu aceeași măsură ți se măsoară. Ei, să vezi și tu cum e. Că vine indianul și stă, uite, indianul. Tu te-ai dus și ai stat pe capul lui, ei, acum o să vine el să stea pe capul tău. Și foarte bine. Ai luat toate țările la rând și Africa și așa și... Acum vine Africa peste tine. Și până la urmă te va coloniza ea și vor deveni ei primarii Londrei, șefii de stat ai Americii. Și bine fac, foarte bine. Adică se poate vedea în istorie un fel de lege duhovnicească de care vorbeau părinții, de la Marco Ascetu și până la alții, de la Părintele Arsenie și la Părintele Paisie și Sfântul Părinte Paisie, un fel de lege duhovnicească care trebuie să se împlinească, care e la fel de valabilă ca și legea lui Arhimede, să zicem, sau orice altă lege care e numai fizică, se împlinește. Și la nivel duhovnicesc, la fel. Acum, deci păzeau porțile ca să nu cumva să fugă. Vă dați seama ce câtă ură aveau față de el. Nu așa că să-l alunge. Să-l omoare. Trebuia omorât omul ăsta. Nu că să-l alunge, nu că să-i trag o bătaie și să-l... Nu, vreau să-l omoare. Și s-a făcut cunoscut lui Saul vicleșugul lor și păzeau porțile ziua și noaptea ca să-l ucidă. Și ziua și noaptea. Mai ales că noaptea porțile în general se închid. Și sunt portari, erau portari care lăsau să treacă doar cu... Erau tot felul de misive, de trecere specială sau de deschiderea porților. Nu se prea deschideau porțile noaptea. Dar și noaptea. Da, dacă găsește Pavel ca și cetățean roman o formulă de ieșire noaptea, nu? Poate se duce la stăpânitorul cetății și om cu trecere, cum a fost și Ierusalim, o să găsească soluție. Ei, trebuie să păzim și noaptea porții, dacă fuge noaptea. Vă dați seama câtă atenție aveau. Și luându-l ucenicii lui noaptea, l-au coborât peste zid, lăsându-l în jos într-un coș. Asta a rămas ca un fel de... Foarte mulți, dacă vor să-l picteze sau să-l închipuie pe Pavel și să rămână ceva așa cunoscut, exact cum despre fiecare om poate rămâne ceva în viață, ceva deosebit. La Pavel sunt câteva lucruri care rămân deosebite și prin care îl vezi deosebit așa. Unul este că convertirea lui, căderea de pe cal și lumina care coboară din cer și nu înconjoară și nimeni n-a mai avut-o și e Pavel. Dacă vezi departe scena asta, ești Pavel, cine poate să fie? Și mai este o scenă care nu a mai avut-o nimeni niciodată, este aceasta coborârii într-un coș mai mare, nu știu cum era acel coș, cu scripete, probabil, cu funie pe zidul cetății în jos, departe de porți unde stăteau și păzeau iudeii. Nu știu pe unde, în ce direcție, cum. Oricum, ca să poată scăpa. Și luându-l ucenicii lui, noaptea l-au coborât peste zid, lăsându-l jos într-un coș, și venind Pavel în Ierusalim, încerca să se alipească de ucenici, adică ucenicii erau numiți cei 12 apostoli, cei 70 de apostoli, încerca să se alipească pe lângă ucenici și toți se temeau de el, necrezând că este ucenic. Adică, cum să creadă Petru, cum să creadă Ioan, cum să creadă Iacov, că ăla care s-a dus și omora până acum pe aici, ștea și spinteca, s-a dus la Damasc să-i aducă pe creștini și se întoarce dintr-o dată întors, convertit, schimbat. Nu pot să crezi așa ceva. De ce crede? Dacă e un prefăcut. Dacă zice numai așa ca să intre în comunitate și după aceea să îi prinde pe toți ca anuală, nu? Deci era... Nu-l puteau crede. A trebuit destul de mult până Pavel să câștige încrederea ucenicilor, dar mi se pare, oricum, foarte frumos, mi se pare că în continuare se păstrează foarte frumos, frumos caracterul lui Pavel, care... Adică noi, dacă am făcut asemenea lucruri într-un oraș, într-un loc, greu ne-am întoarce acolo. Cum să dai cu ochii, cum să dai tu cu ochii de apostol, de mai mari creștinilor, pe care pe ucenicii lor, pe Ștefan, pe alții, i-ai dus în închisoare, i-ai omorât cu pietre, adică tu erai șeful care făcea asta. Adică cu ce ochi, cu ce obraz te duceai tu în fața lor să zici, am devenit ucenic, azi cu voi. Nu știu, e rușinos, e groaznic. Foarte mulți dintre noi am fi evitat chestia asta, am fi zis, doamne, am de la Dumnezeu direct, mi s-a dat, n-am nevoie să mă duc eu la ăștia să... Și el totuși și-a pierdut probabil cu săptămânile și lunile și stând pe lângă ei și încercând să-i convingă că el s-a schimbat. Închipuiți-vă că această perioadă nu i-a fost deloc ușoară lui Pavel, nu era ca un câine, care mergea și el și ei se uitau toți cu, așa, ca la un dubios. Dubiosul vine după noi, dubiosul trece pe lângă noi, dubiosul. Și probabil că au primit vești și de la Damasc, că și acolo au vorbit și acolo au propodit pe Hristos, dar tot nu se încredințau ei. Dar unul dintre apostoli, Barnaba, a avut mai multă încredere în el. Probabil că s-a împiedinit cu el, l-a cunoscut mai bine și zice, iar Barnaba, luându-l pe el, l-a dus la apostol, adică a avut mai mult de vorbă, l-a crezut, l-a înțeles, l-a ascultat. L-a dus la apostol și el le-a istorisit cum a văzut pe cale pe Domnul și că el i-a vorbit lui și cum a propovăduit în Damasc și cu îndrăzneală în numele lui Iisus Hristos. Deci a avut un om care l-a introdus, Barnaba, cu care mai târziu va merge în marile călătorii misionare și va propovădui împreună. Vor rămâne prieteni împreună. O să-l găsiți pe Barnaba în toate scrisorile, în multe din scrisorile misionare Sfântului Apostol Pavel. Și probabil că prin mijlocirea lui Barnaba, care a pus cumva pentru el încredințare, îl cunosc, am vorbit cu el, știu, n-am văzut nimic rău în el, nu este vicleșug în el. Și era cu ei, și după ce au fost această întâlnire, și era cu ei intrând și ieșind în Ierusalim și propovedea împreună cu el, cu ei, cu îndrăzneală în numele Domnului. Deci a început acolo, după ce a început să propovedească cu ei împreună și a vorbit și el, vă dați seama că nu, ce să mai... Nu mai poți să stai în dubiu față de un om că, uite, a vorbit mulțimilor, a vorbit în fața unei sinagogi care peste un moment putea să te scoată afară să te omoare cu pietre. Adică, totuși, se preface, dar până unde se prefacă? E greu de crezut că mai este prefăcătorie într-un om care are curajul să propovăduiască în sinagogi numele lui Iisus Hristos și să spună și că este Dumnezeu. Și era cu ei, intrând și ieșind în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală numele Domnului și vorbea și se sfădea cu eliniștii. Deci, tot așa, avea îndrăzneală foarte mare. Apostolii nu aveau această îndrăzneală. Nu se băgau. Eliniștii erau vestite sinagogile eliniștilor. Eliniștii erau străini de neamul iudaic, care trecuseră la iudaism, și de obicei aceștia care erau, eu știu, din Asia Mică, din Grecia, din Africa de Nord, era tot timp, toată zona aceasta era elinistă, a vechiului imperiu elenistic al lui Alexandru Macedon și a urmașilor lui, aceștia, de obicei, dacă se converteau, ori erau evrei din zonele acelea, ori erau convertiți spre la iudaism din zonele acelea, și de obicei aceștia erau cele mai puternice sinagoge din Ierusalim, adică erau oameni care se întorceau la credință cu toată ființa, care studiau bine Scriptura, care cunoșteau bine ce se întâmplă. Erau oameni care veneau din diasporă, din locuri unde erau puțini, unde țineau legea cu mult mai multă strictețe. E, aceste sinagogi elenistice erau vârful de lanci al sinagogilor din Ierusalim și au zis că zice că el avea îndrăzneala asta că și vorbea și se sfădea cu eliniștii. Ceea ce făcuse înainte Sfântul Ștefan. Sfântul Ștefan cu eliniștii s-a cesat și cu alții, dar toată aceea înșiruire a sinagogilor din, pe care le citim la Sfântul Ștefan, ca să vă aduc aminte, să nu uităm. Zice așa. Iar Ștefan, plin de har și de putere, făcea minuni și semne mari în popor. Și s-au ridicat unii din sinagoga, ce se zice, a libertinilor și a cireneilor și alexandrinilor. Ei, cireneii, alexandrinii, libertinii, acelor din Cilicia și din Asia. Astea toate erau ale eliniștilor. Deci erau sinagogi acelor din Asia, adică a eliniștilor de acolo veniți. Acelor din cireneilor, din care erau din Cirena, din Asia și ei. Acelor care erau din Cilicia, din Asia și ei. Deci acelor din Alexandria. Deci tot așa, acestea erau sinagogile cele mai bine văzute, cele mai cu cei mai buni preoți, cu cei mai buni sofiști, cu cei mai buni pricepuți ai legii, cunoscători ai legii. Și Ștefan s-a certat cu ei și s-a ridicat unii în sinagoga ce se zice a libertinilor și a cireneilor și a alexandrinilor și a celor din Cilicia și din Asia și se sfădeau cu Ștefan și nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care vorbea el. Atunci au pus pe niște bărbați să zică, l-am auzit spunând cuvinte și pentru acesta l-au prins și l-au omorât. Deci pentru că s-a certat cu aceste sinagogi vestite, aceștia în ura lor și în răutatea lor de mari cunoscători ai legii nu puteau suporta că nu îi puteau sta în cuvântul lui Ștefan și l-au prins și l-au omorât. L-au dus în fața Sinedrului și l-au omorât. Cu aceeași, acum Pavel parcă își spală păcatele, știți? Că el a fost în fruntea celor care l-au omorât pe Ștefan. Acum își spală păcatele și el vine în Ierusalim și are îndrăzneala mai mult decât ceilalți apostoli și merge în fața marilor sinagogii elenistice. Și începe și el să le vorbească și vorbea și se sfădea cu eliniștii, iar ei căutau să-l ucidă. Deci, ca exact ca la Ștefan. Iar ăștia au zis, a înviat Ștefan. Vine unul altul nou, cu aceeași putere de cuvânt, cu aceeași și ținea sub picior ca puterea cuvântului și ca harului. El așa s-a impus cumva și toți apostolii l-au cinstit și i-au dat crezare. Nu pentru că și-a povestit numai ce s-a întâmplat cu el pe drum, nu pentru că a auzit din Damasc, vai, a propovădit și acolo, ci pentru că avea această îndrăzneală extraordinară și își punea pielea pur și simplu la bătaie, adică mergea până la limite, pe când ceilalți erau mai atenți, mai stăm deoparte, mai... Nici nu aveau probabil darul cuvântului așa de puternic, nici nu îndrăzneau să intre în certurile cu ceilalți, pentru că era mai bine este să nu intri decât să ajungi de rușine, știi? Adică să te facă aceea parcea, să nu știi ce să răspunzi. Nu. Mai du-te și învață. Ori el avea îndrăzneala aceasta și le stătea în față cu mare putere, ori prin aceasta și faptul că aceia hotărau uciderea lui, cum să mai ai îndoieli în Pavel că e omul lui Dumnezeu, chiar dacă fusese mare prigonitor al creștinilor. Și așa s-a impus Pavel între apostoli ceilalți și așa au crezut apostolii că da, l-a chemat Dumnezeu pe drumul Damascului, ca prin al 12-lea apostol în locul lui Iuda, mai mult decât Matia care l-am câștigat, pe care l-am pus noi prin tragere la sorți. Adică Dumnezeu i s-a arătat și s-a descoperit unul altuia pe care noi nu știam pe drumul Damascului și i-a descoperit tainele credinței și acesta vine și se impune și clar, e unul dintre noi. Și l-au primit ca pe unul dintre ei. Dar frații aflând aceasta, deși aici, frați din biserică, oameni apropiați, dar frații aflând aceasta, l-au dus pe Saul în Cezarea și de acolo l-au trimis în Tars. El era din Tars. Au zis, du-te acasă. Deci l-au dus în Cezarea, care era cel mai mare port, făcut de Irod. Irod făcuse pe malul Mării Mediterane și acum aceste cei care puteți să mergeți în Israel și o să aveți vreodată timp, să vedeți ruinele Cezareei lui Irod. Cezarea pe care Irod a pus-o după numele Cezarilor. Cezar. După numele lui Cezar. În primul rând, și a cezarilor în general, și ca să se dea pe lângă romani și le-a făcut lor, era toată zona Israelului, de la Acra de sus, de la Haifa, până jos la Iope, nu era prea bune, nu erau foarte bune acostările, navelor nu puteau, mai ales a celor mari. Erau țărmuri stâncoase, erau țărmuri după aceea cu nisip foarte sus, aproape de apă, și nu puteau să acosteze navele. Și era greu împăraților romani să vină cumva, sau trupelor romane să acosteze, sau să aducă hrană. Și de obicei se făcea o întreagă, ori se aducea un tars sus, care e undeva în colțul Asiei Mici, așa. Știți cum e Asia Mică, Turcia, așa, și pe aceea coboară în jos pe Israel, e acolo un colț tars. Ori se veneau cu mărfurile la un tars, ori jos în Alexandria, și de acolo se mergea pe pământ până în Israel, adică sute de kilometri, ceea ce era foarte greu. Pentru că n-aveau cum să acosteze marile nave și era foarte greu și periculos. Și atunci preferau unii îndrăzneau să vină la Iope sau la Acra, dar oricum era departe de centrul de Ierusalim și îndrăzneau, dacă marile corăbii nu îndrăzneau. Și atunci Irod, cel care l-a căutat Hristos să-l ucidă, care era un mare constructor, a hotărât să facă un port special, a adâncit, pe vremea era ceva îngrozitor de greu, a adâncit pur și simplu fundul mării în zona Cezareei, care e undeva chiar la mijlocul Israelului, chiar pe mijloc, undeva lângă Marea Mediterană, pe mal, a adâncit fundul mării, au murit zeci și sute de oameni cu această strădănie de adâncirea fundului mării, nu conta. Și a construit un oraș din temelie și cu amfiteatru și acum a rămas în picioare, de sute, de mii de oameni pot să stea în amfiteatru acela, și cu tot, cu apeducte și cu tot ce trebuie, și că acolo să stea, și acolo stătea într-adevăr Ponțiu Pilat, acolo stăteau toți romanii, acolo se adunau, acolo, deci le-a făcut romanilor o casă frumoasă, că nu avea unde să aduce armata romană, unde să stea procuratorul, unde să stea împăratul dacă vine, e acolo, cu venit, cu tot ce trebuie. Și zice că l-a trimis acolo, de ce? Că de acolo putea pleca în orice direcție, cu navele. Deci ce să facă bieții ceilalți ucenici când au văzut că Pavel intră în colț cu toți evrei, fugi și acum nu mai mergea cu coșul și cu nu știu ce, și l-au, pentru că nu mai păzeau porțile cetății Ierusalimului, ca la Damasc, și l-au scos și l-au dus în Cezareea și de acolo au luat corabia în Tars, spre casa lui. Din Tars, Pavel se va duce spre Antiohia, unde va începe marea, de fapt acolo s-au numit prima dată creștini. În Antiohia a fost prima mare biserică, e mult de spus despre Antiohia, o să vorbim o dată când o să ajungem acolo. Oricum, câteva gânduri despre Pavel, dar întorcându-ne acum la Damasc. Hai să punem în paralel ceva ce poate nu v-ați gândit până acum să puneți în paralel. Intrarea lui Pavel în Damasc și ieșirea lui Pavel din Damasc. Intrarea a fost așa. Prima dată am văzut, zice o rege, asta e în capitolul 26 la Faptele Apostolilor, când povestește Pavel chiar regelui Israel și procuratorului Felix și mai marilor preoților, povestește convertirea sa. Și zice, am văzut un rege la amiază, deci era în plină amiază, ziua, în amiază mare, lumină, la porțile cetății Damascului, am văzut un rege la amiază, în calea mea, o lumină din cer, mai puternică decât strălucirea soarelui, strălucind împrejurul meu, și acelor ce mergeau împreună cu mine, și noi toți, deci noi toți, și el și călăriții ceilalți, am căzut la pământ, iar eu m-am auzit un glas care îmi zicea în limba evrească, Saule, de ce vă prigonești? Ușor ți este să stai cu piciorul în țepușă? Și a orbit și l-a luat de mână și a intrat ca un miel. Ca un miel a intrat blând. Pus de mână, ca un miel. A intrat în Damasc și s-a găzduit într-o casă unde a stat închis 3 zile și 3 nopți. Asta a fost intrarea în Ierusalim. Ieșirea, o știți. Și luându-l ucenicii lui, noaptea, la miezul nopții, l-au coborât peste zid, lăsându-l jos într-un coș, și venind de acolo la Ierusalim, Saul încerca să se alipească de ucenici și toți se temeau de el. Asta e plecarea din Damasc. Și nu cred că e întâmplătoare. Venirea este în plină zi, în strălucirea soarelui, orb, în plină zi orb, și mergând ca un miel. Plecarea lui este noaptea, acum având ochi, clar, dar noaptea, și coborând în ascuns, în fugă, atunci a intrat pe porțile mari, atunci a ieșit peste crenelurile cetății. Și cred că ne învață Dumnezeu multe prin aceste două intrări și ieșiri. Adică o intrare și o ieșire. Ne învață Dumnezeu multe. Adică, cum venea Pavel? Dacă de fapt am face așa, ce legătură are cu noi? Pavel venea plin de râvnă, mânios, iute, oțărât, aspru, cu suflând foc pe nări, cum se și zice mai înainte, ucidere, suflând ucidere, dorind să facă rău altora, și Dumnezeu îl oprește și de fapt Dumnezeu, știi ce îi spune? Dumnezeu îi spune, nu vezi că ești orb? Asta îi spune Dumnezeu și pe aia orbește el. Spune, Saule, de ce mă prigorești? Ușor îți este să dai cu piciorul în țepușă? Adică nu vezi că dai cu piciorul în țepușă? Nu vezi că te chinuiești pe tine și te distrugi pe tine? E ca și cum ai spune, orbule, nu vezi că ești orb? Cum faci asta? De ce faci asta? Și în momentul în care Dumnezeu, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu când se rostește, devine realitate, știți? Dumnezeu îi spune cumva cu alte cuvinte, orbule, și în clipa aceea el orbește. Se uită și orbește pentru că îi spune, nu vezi că ușor ți este să dai cu piciorul în țepușă? Cum nu vezi tu lucrul ăsta? Că îți faci rău ție. De fapt, orbirea interioară s-a văzut din toată exterior. S-a văzut instant exterior și el intră, acceptă această suferință, acceptă, primește fără să comenteze, fără să revolte această durere, această lipsă, această neputință. Intră în Ierusalim, se gândește, meditează în Damasc, se gândește, meditează, se adună în sine, înțelege ce a greșit și Dumnezeu îi redă vederea, îi dă dar peste dar, îi dă și botezul și îl face apostolul său. Cu cine asemănăm noi cu chestia asta? Adică, mai ales când facem rău, și să vă uitați în viața voastră, mai ales când hotărâm cele rele, când ne oțărâm, când ne mâniem, pentru că el venea mânios, supărat, oțărât, iute, când vreți să facem o altora, Dumnezeu va îngădui încercări mari peste noi. Va îngădui boli, va îngădui ispite, va îngădui, o să ziceți poate că da, eu ce rău pot face altul, dar de multe ori răul nostru este devastator și la nivelul interior, adică avem o răutate interioară față de oamenii aceia și le dorim rău și le vrem rău și căutăm dacă putem să le facem rău, să-i vorbim de rău, să-i bajocorim, să dispară din viața noastră. E aceeași chestie, că nu e mare diferență. Diferența interioară sau exterioară. El avea putere. Dacă noi avea putere, am face și noi chestia asta, să știți. Nu e... Dacă noi avem putere, facem cu ușurință alte lucruri îngrozitoare. Ne debarasăm de oameni, îi alungăm la... Dacă am fi împărații romanilor, că vă poate ziceți, uite ce vai la exilat pe Ovidiu Nasos din Roma, tocmai aici, la țărmul mării, la Tomis. Păi, cred că noi n-am face. Dacă tu ai avea putere ca împărat și despre tine s-ar scrie poezii răutăcioase și așa, păi, exiliază-l, domnule, dispar din țara mea, din casa mea, din orașul meu, care e al meu. Înțelegeți? Îți arogi toate drepturile. Dar pentru că n-ai putere, rămâi la nivel interior, mediocru, acolo, dar cu răutatea aia acidă și răutăcioasă. Nu știi cum să-l produci rău, nu știi cum să-l vorbești mai mult de rău, nu știi cum să-l râzi de el și să-l ironizezi dacă îl prinzi pe cel greșit. Dacă cineva vorbește ceva de rău sau ascultă, cum să-l vorbești de rău cât mai mult? Nu-i mare diferență. Pentru că dacă ni s-ar da ocazia, am face și alte lucruri mai mari, știți? Că noi zicem, nu, eu sunt un om bun, n-aș face, n-ai face. Ai face. Mai ales că alții înainte te-au făcut și ei. Știți că totdeauna tradiția, obiceiul, faptul că au făcut și alții chestia asta îți dă foarte multă liniște. Așa și tu. Mergi, te așezi șef peste nu știu ce. Așa alții au făcut. Păi face și noi, așa e rânduială, așa e, așa trebuie să fie, așa se ține imperiul sub conducere. Așa se, altfel nu se poate. Și acum, întorcându-ne la Pavel, venea cu asprime, venea cu iuțime, venea cu răutate, venea cu gând rău. La asemenea porniri ale inimii, ale sufletului, ale omului, Dumnezeu, mai ales împotriva aproapelui, și asta o spune în multe pilde, că nu-i face Dumnezeu rău omului, nu-i face rău omului, decât când el se agasă de altul. Rarisim Dumnezeu îngăduie bol și necazul peste om, rarisim. Sunt situațiile astea, sau alte scopuri, au alte rânduieli de la Dumnezeu spre sfințirea omului sau spre alte lucruri, când omul nu face rău altuia și nu dorește rău altuia. Astea sunt alte lucruri. O să vorbim despre ele altă dată. Dar în mare parte, pentru noi toți ceilalți, Dumnezeu îngăduie încercări și ispite când noi dorim cu o sârdie rău cuiva. Când măcar numai îl dorim. Când de-abia așteptăm să-l vedem pe celălalt căzut. Când ne bucurăm de durerea celuilalt. Ei, în pilde se vede că Dumnezeu ne spune, Dumnezeu în Scriptură, că El reacționează la acest tip de răutate al omului. Și se zice despre cel care avea datorii 10.000 de talanți, că se duce, își cere iertare, Dumnezeu îl iartă 10.000 de talanți, nicio problemă. Deci, ca și cum n-ar fi nimic 10.000 de talanți care n-însemnau 500 de tone de aur. 500 de tone de aur. Și Dumnezeu îl iartă. Dar nu îl iartă pentru că s-a dus și l-a luat pe ăla de gât și a făcut rău. Adică, micul rău făcut împotriva lui ea, e înaintea lui Dumnezeu mult mai mare rău decât, nu știu câte prostii care le-ai făcut tu personal, singur, nu știu pe unde, cu ce ai greșit înainte lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu te iartă mult mai mult și te înțelege și te îngăduie și îți iartă toate, dar aia față de aproape nu ți-o iartă, înțelegeți? E ca și cum un tată, o mamă, tu ești copil și faptul că tu greșești, nu știu ce faci, nu știu ce ai mai făcut, nu știu ce floare ai rupt, nu știu ce... Nu știu ce ai mai făcut pe acolo. Te iartă? Dacă ai făcut rău fratelui tău și ai dat în cap, nu te iartă, înțelegeți? Te bate. Cum îmi dai tu un cop fratele tău? Cum ai dat un ăla micuțul care plânge, nu? Știți cum fac frații mai mari? Și dau în el. Și ăla care nu a primit niciodată nicio bătaie, chiar îmi spun părinții, niciodată nu am lovit. Dar acum n-am putut să-l lovesc. Când am văzut cum a dat cu plăcere, doamne, m-am dus la el și așa am tras câteva de... Dacă nu mă vrea, soția zbura pe fereastră. Adică, dintr-o dată, ei, să știți că ceva din această pornire o are și Dumnezeu. Adică te iartă pentru orice. Dacă te atingi de aproapele tău, care e fiul lui, care e fica lui, și când îi faci rău și dorești rău, îngăduie peste tine încercări. Pavel făcea chestia asta, mergea să ucidă, să facă. Dumnezeu îl oprește și dă o boală, dă un necaz, dă o ispită mare, o încercare extraordinară, greu de trecut. Dar notă ca să-l pedepsească și să-l facă să, nu știu ce, să-și lingă rănile și să moară. Ce-o dă spre... Deci bolile, încercările, ispitele pe care Dumnezeu le îngăduie, atunci când noi facem rău, mai ales împotriva aproapelui, sunt ca omul să se lămurească, să se oprească din rău, să regândească viața, să-și repună lucrurile în ordine și să înceapă altfel. Așa se întâmplă la toate bolile noastre. Și știți cum oamenii, când se mălăvesc, am greșit, dacă aș ști câți oameni am întâlnit. Pe patul suferinței, acum am înțeles și am greșit, dintr-o dată se luminau, extraordinar, răutăți și ură de ani de zile cu nu știu cine, nu mai vreau, îl chema acolo, iartă-mă, iartă-mă, nu se poate, incredibil. Și când își revenea, se reîntorcea la fel. Încetul cu încetul, se reîntorcea la răutatea veche. Și, deci nu s-a lămurit, nu s-a domirit întru totul de ce trebuie, ce a greșit. De fapt, Dumnezeu a dat așa șansă imensă acestui om, dar sunt mult mai mulți alții care nici atunci, nici măcar nici cu bine acela nu-l fac. Măcar atunci să-și cere tare sau și chiar decât pe aia se întorc la rău. Nici atunci, nici cum nu se întorc. Și Dumnezeu ne dă aceste încercări și aceste ispite atunci când face rău față de aproape. Le gândim rău, îl dorim rău, căutăm rău, ne bucurăm de rău celălalt ca să ne trezim, ca să ne guduim, să ne facem ei. Știți? Că așa l-a făcut și pe Pavel. Din marul leu care zburda, știți cum fac? Am văzut nenumărați oameni care ori au pareză, ori au probleme. Dintr-o dată devin miei. Plâng și dacă zici, ce mai faci, nenea? Și știu, om, e miel. Mielul lui Dumnezeu. A ajuns să fie miel din leu. Ăla care nici nu-l îndrăznești să-l salut pe stradă. Andreea, papi. Și când... Acum, incredibil, mielul, înțelegeți? Așa a devenit și, mi se pare, ce s-a întâmplat cu Pavel, fiți blânzi ca miei sau ca porumbei și înțelepți ca șerifi. Așa s-a întâmplat cu Pavel în Damasc, adică el a fost blând ca mielul, dar când a fost să dea față-față cu răul, nu s-a opus răului, n-a stat în fața răului așa cu toată, gata, mă las, omorât, gata. Nu, s-a fugit, s-a ascuns, a fost înțelept ca șarpe, eu știu când se plece. S-a supus la ceea ce l-au sfătuit apostolii ceilalți ucenici. Mi se pare că el a făcut exact cuvântul lui Dumnezeu. Fiți blânzi ca porumbei sau ca miei și înțelepți ca șerpii. Și a fost așa. Pavel a fost așa. Adică, ia gândiți-vă dacă Pavel ar fi ales cu o sârdie să moară acolo numai așa de dragul de a muri. Ori Dumnezeu nu ne vrea numai de a muri repede să ne jertfim pentru el. Că nu vrea Dumnezeu asta, n-are nevoie. Destul a fost sângele lui, înțelegeți? Dacă nu se mai poate, nu se mai găsește altă soluție să rămâi acolo. Dar se găsește, uite, putea ieși dintr-o corniță, a plecat. A fost înțelept, ca șarpele, care știe când să se retragă seara ca să nu rămână acolo încremenit în frig, înțelegeți? Știe totdeauna când să se retragă. Ei, așa și Pavel, dar știu când se retragă. Nu se mai putea altceva. Urmau să-l omoare dacă continua așa. Și, în general, în viața lui a avut această înțelepciune. Și în fața procuratorilor, și în fața... Când nu se mai putea face nimic în Ierusalim, a zis, eu sunt cetățean roman și numai în fața cezarului vreau să fiu judecat. Nu mai puteau face nimic. Iudeii care murusele 40 de oameni vreau să-l omoare, să nu mănânce, să nu bea, să nu doarmă până nu-l omoare, n-au avut ce să facă, că îl păzeau romanii, trebuia să-l ducă la cezar. Cum să omor toată patrula romană, să-i cuțitez ca să-l omor pe Pavel? N-au putut. Plus că era ținut într-o închisoare romană. Da? Cum să omor toată legiunea romană ca să omor tu pe Pavel? Nu putea. Și s-a folosit de această înțelepciune a șarpelui. Dar această înțelepciune a șarpelui a dat rod însutit. Că dacă Pavel murea în Damasc, noi nu mai aveam nimic din ce a făcut Pavel până la sfârșit, nu? Cât a făcut Pavel? A definat o lume întreagă, o Europa. Nu e neapărat, Dumnezeu nu dorește moartea rapidă. Ne închipuim așa, într-un fel de pornire eroică a noastră, că Dumnezeu de-abia așteaptă să dăm colțul, de-abia așteaptă să ne pună la frigare, de-abia așteaptă să nu știu ce, să ne dăm sângele. Destul a fost sângele lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de sângele tău. Așa și zice, de se va întâmpla să vă prindă, să fiți duși în fața sinedrilor, în sinagogi, atunci unii dintre voi să vor fi dați la moarte. Deci nu se mai găsi alte cale și veți fi dat la moarte. Nu un fel de ieșire obraznică. Vreau și eu la moarte, vreau și eu să mor. Nu a fost asta în lumea credinței creștine. Ci în general s-a urmat învățătura lui Dumnezeu, feriți-vă de rău, nu stați împotriva răului. Fugiți de rău. Și chiar spune, de vă vor căuta într-o cetate, plecați într-o altă, de vă vor căuta în cealaltă și plecați în cealaltă. Și nu se vor sfârși cetățile lui Israel, adică cetățile credinței, până când va veni și omul. Adică tot se va mai găsi loc de retragere, tot va mai fi un loc de, nu neapărat geografic, ci și duhovnicesc. Adică tot vei găsi oameni cu care să te mai apropii și să mai rămâi în credință, oricât de grele vor fi vremurile. Știți ce mare e cuvântul acesta? Adică știți frica noastră și frica voastră că vai, se pierde credința, toți preoții și episcopii vor trăda, noi vom rămâne singuri aici, nu știu ce și nu știu cum. Nu, Dumnezeu ne-a spus, nu. Va da Dumnezeu loc de retragere pentru credința voastră și locuri de hrană sufletească și biserici care vor mai fi și preoți care vor mai fi și locuri care vor mai fi binecuvântate până la sfârșitul veacului nu se vor termina. Deci nu se va găsi, nu se va întâmpla că asta este, nu mai avem, nu mai este. Ba este, va fi. Dumnezeu ne-a promis că va fi. Deci aveți încredere aceasta. Întorcându-ne, ceea ce pățim noi, toți pățim ca Pavel așa. Toți greșim, toți ne oțărâm împotriva aproapelui, toți vrem răul celuilalt, toți ne ajungem să vedem într-unul un dușman, un vrăjmaș al nostru, unul care stă în cale, care nu mai putem trăi de el, nu mai putem respira de el. Și pentru asta vor veni mai mult decât pentru orice altceva. Toată lumea blesteme, toată lumea crede că nu știu ce legături, toată lumea crede că vrăși. Nu, ăsta e primul. Alea alte stă așa, 0,01, 0,02, 0,03, ca la apa minerală. Restul apei minerale este apă. E, apa aia, restul, este răutatea noastră față de ceilalți. Pentru aia Dumnezeu îngăduie încercări și ispite peste noi. Pentru aceea că vrem rău altuia, că nu mai putem de supărare față de altuia, că ne uităm cu ură la aproapele, Dumnezeu orice suportă, dar asta nu. Înțelegeți? Asta nu. Și îl vedem cu răutate, cu ochi răi, îi dorim rău chiar. Vrem să scăpăm de el, nu neapărat fugind și ascunzându-ne că noi știm că suntem răi, ci chiar îi dorim rău cu toată ființa sau ne bucurăm de răul. Atunci Dumnezeu se supără pe asta, da. Și îngăduie asupra noastră încercări și ispite care ar trebui să ne facă pe noi să ne trezim, să ne cumințim, să zicem, ce am eu cu sluga altuia? Ce am eu cu sluga altuia? Pavel chiar spune, ce am eu cu sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Adică acela e sluga lui Dumnezeu. Pentru stăpânul său, Dumnezeu, stă sau cade. Dacă Dumnezeu mai ține în viață, putea să-l ia azi noapte din pat, să-l ducă. Ce treabă am eu dacă Dumnezeu știe mai bine ca mine? De ce l-a îngăduit? De ce l-a scos în calea mea? De ce mi-este în cale? Treaba lui Dumnezeu. Înseamnă că este pe folosul meu. Și eu mă feresc cât pot de rău, dar nu-i doresc rău, nu caut să-i fac rău, nu mă bucur de răul lui, nu-i fac rău când îl prind în mână. Cum zice Dostoievski, că cel mai puternic om este atunci cel care dacă te prinde la mână și tu ești dușmanul lui, nu-ți face rău. Și nimeni nu spune că l-ai avut la mână, că te-a avut la mână. Da. Iată, dacă am vorbit prea mult și cred că s-am luat.
Nu, înțeleg că eu, de exemplu, eu sunt foarte deschis și
da.
Iubesc aproapele și...
Să presupunem, da. Deci presupunem, nu?
Așa. Și, în general, no, ce vreau să spun e că uneori mi se întâmplă mie, personal, să mă enervez foarte tare, să am momente de furie.
Nu-i vorba de mâniile astea. Nu-i vorba de mâniile astea. Chiar dacă e vorba de mânie pe el, nu pe noi, Dumnezeu nu pentru asta și de-aia zice să nu apună soarele peste mânia voastră. Adică înțelege cum se mânie. Că unul face o prostie cât el de mare și te mâni. Zici, ah! Și zici multe prostii atunci, dar trebuie să nu apună soarele peste mânia ta. Adică să se sfârșească într-o zi răutățile tale și gândurile tale și gata, te liniștești. Adică vrea să spună Dumnezeu, oricât de agitată, oricât de complicată e ziua aceea, ai puțin timp să te odihnești noaptea aia, să te aduni cu tine, cu rugăciunea ta, încât să te liniștești până a doua zi. Încât să zici, ce am eu cu ăsta? N-am nimic. Dumnezeu îl ține pentru el, stă sau cadă. Da.
Dacă nu mă enervez pe celălalt și mă supăr pe mine.
Nici asta nu e foarte bine cu supărat pe mine, așa să stau toată ziua. Pentru că a ierta este și pe mine însumi trebuie să mă iert. Adică nu ai cum să fii deschis și să ai rugăciune și să ai legătură cu Dumnezeu și cu ceilalți dacă tu nu te ierți pe tine însuți, pentru că ești într-un continuu război, într-o continuă ură, într-o continuă găsire de motive de supărare, într-o continuă cercetare a răutăților, într-o continuă... Nu asta este... Asta nu e, un postament prea plăcut pe care să zidești gândul și cuvântul lui Dumnezeu. Tu trebuie să ai în principiu știința și cunoașterea că, domne, sunt amărât, sunt slab, sunt neputincios. Voi face multe prostii, am făcut multe și voi mai face multe. Dar asta e destul. Nu toată ziua căutându-ți nod în papură, toată ziua urându-te pur și simplu. Sunt mulți oameni care se urăsc pe ei și își urăsc trupul, își urăsc moștenirea, se urăsc pe sine ca oameni într-o anumită nație, se urăsc multe. Ori acești oameni nu vor putea face niciodată bine prea mult. Decât... Și în general nu se vor întâlni cu Dumnezeu. Până ai starea aceasta de nemulțumire față de tine, de ce ți s-a dat, de cât ai, de ce ești, și nu întorci în a mulțumi pentru cât ai, ce ai, și de aici, de pe micul bine pe care l-ai să pornești, nu se poate face nimic. Ura aceasta nu e bună. În nicio condiție ura nu e bună. În nicio condiție, nici cum, nici față de tine, nici față de diavol, nici față de nimic. Față de păcat, față de însăși păcatul în sine, ca fapt, ca lucrare, acolo da, poți să ai, dar acolo e o chestie impersonală, nu ai tu cu cineva treabă. E o chestie că nu-ți place minciuna, că nu-ți place minciuna, sau nu-ți place, nu știu ce altceva, desfrânare, sau... Dar să nu faci egal între om și păcat. Adică omul e supus păcatului, cade sub el, e ispitit de el, e luptat de el, se milă de el, te doare, că în primul rând acel om este muncit, după aia muncește și pe alții în jurul lui, și nu, tu nu omul urăști, ci păcatul în sine, care este, până la urmă, are în spate puterea diavolului. Da. Dar oricum, pentru acest lucru, Dumnezeu vine, dă peste noi încercări, pentru acest lucru că îi prigonim pe ceilalți, le dorim rău, îi căutăm de rău, suntem mânioși pe ei, nu iertăm, nu-i putem înțelege, și pentru asta Dumnezeu vine și dă peste noi încercări și ispite, pentru că cu asemenea mod de a fi tu nu te vei mântui niciodată. Niciodată. N-ai ce căuta în împărăția celor. N-ai ce căuta. N-ai ce căuta cu asemenea moduri de a privi. Adică ar trebui să fii pus undeva separat și izolat ca să nu... Și acolo nu există izolare. Acolo e comuniune. Ori dacă tu, pe ăla nu știu ce, ăla nu-ți place, ăla nu-ți place și nu cauți cele bune la ei, ci cauți cele rele și tot cele rele le vei și toate cele rele le... Tu n-ai ce căuta în împărăția celor. Adică nu... Și ori mergi spre iad cu reacție. Da, mergi cu viteză mare. O Dumnezeu te oprește în această... Îți spune așa o piedică. Tau, și sari cu motociclete, cu tot, cu toate. Cum mi-a zis părintele la un domn de aici, care... Domnul Nicolae, care mergea, făcea păcate multe. De deus, ne-a povestit, a fost și în revista noastră un interviu cu el. Făcea multe păcate, mama lui era foarte apropiată de părintele Arsenie, dar el, ca tânăr, era șef de restaurante, nu știu unde, tinerețe, motociclete, anii 60, se lua după american și tot mergea mai găsa. Ce facem, părinte, cu el? Că bea toată ziua, că fumează, că umblă cu tot felul de oameni, că lasă-mă că îi dă Dumnezeu câteva după cap. nu știu cum ai zis, îl oprește Dumnezeu, cum? Îl dă Dumnezeu cu el de pământ. Și a dat la propriu, în sensul că undeva un accident de motocicletă s-au izbit, s-a lovit într-un perete de casă și el a sărit din spate așa și s-a lovit de perete, s-a sfărâmat toate oasele din el, știți? Că te lovești plan așa de perete, a sărit de pe motocicletă așa și s-a lovit de peretele casei și l-a sfărâmat, l-a oprit. Dar el spune că acesta a fost momentul întoarcerii lui spre Dumnezeu, după ce a trecut prin niște clipe și prin pragul morții, pur și simplu. M-a impresionat la dânsul faptul că el spunea că a fost în comă mult timp și mama lui îl îngrija. Și singurul lucru pe care, de care și-l aduce aminte din timpul acelei come profunde era când mama lui se apleca peste el să-l șteargă, să-i șteargă fața, să-și avea la gât crucea cu care îi atingea fața. Chestia asta și-o aduce aminte, vă dați seama. Crucea aceea care îi atingea fața. Nu vorbele, nu cuvintele doctorilor, nu nimic. Dar chestia asta și-o aduce aminte. Parcă se trezea puțin când se atingea crucea de el, parcă și parcă de aia în adâncurile nopții mi s-a părut foarte sugestiv, așa foarte frumos. Și Dumnezeu te oprește din acest alergare spre moarte cu care alergi și ai momentul acela, cum se zice, cum cineva dur și ironic despre un altul care intra la pușcărie cu DNA-ul acum, că se bagă la pușcărie, se băgau acum, nu mai se bagă chiar așa, se băgau la pușcărie cu șurință toți acolo și a zis, nu vă pare rău, intră la pușcărie. Nu, zice acesta, este un mare filozof. Zice, nu, o să aibă timp să aibă soliloquii personale acolo. Adică acela o să stea în soliloquii. Soliloquii adică gânduri, trăiri personale, lămuriri personale, solo. Tu de unul singur, cu gândirea ta, cu rațiunea ta. E, se întâmplă acestea soliloquii personale când vin bolile peste tine și încercările. Adică rămâi de unul singur, rămâi cu Dumnezeu, rămâi cu tine, îți revezi viața, ți-o repui, ți-o reașezi, ți-o rânduiești iară, vezi negreșit. Ai marea șansă de a pune început din nou. Dumnezeu de aceste încercări, nu pentru că vrea să ne pedepsească, ci vrea să ne oprească și să dea marea șansă de a repune început din nou. De aceea, spovedania și pocăința este o altă șansă care înlocuiește boala și suferința. Adică tu de unul singur cu voia ta hotărăști să pui început din nou. Nu trebuie să vină peste tine cancer, nu trebuie să vină peste tine nu știu ce. Ci tu singur hotărăști, Doamne, vreau să mă schimb, vreau să... ceva nu-i bine la mine. Îți analizezi viața, îți faci un remene duhovnicesc și zici, nu, așa nu. Vreau să mă schimb, vreau să fiu altfel. Și după aia ai și hotărâri și faci și ceva. Ei, aceasta este taina pocăinței care zice Dumnezeu că a venit să ne dea nouă. Că a venit Dumnezeu să ne dea marea taina pocăinței. Adică șansa imensă de a te schimba fără grozăviile morții, suferinței, durerilor. Ceea ce e extraordinar, nu? Și are și o valoare imensă pentru că tu de unul singur cu voia ta hotărăști și e ceva mult mai... nu? Una este să ai un copil și tu să-l ții, nu știu, legat de pat, să îi dai mâncare prin perfuzie, să nu știu ce să-i faci, numai să-l ții acolo legat, că faci toate prostiile din lume. Și cu greu, după ce, nu știu, îi speli creierul cu șocuri electrice, el să zică, bine, mă voi schimba, nu știu, zic și eu prostii acum. Așa? Dar, și alta este ca acel copil, fără toate acestea, fără să zică, tată, mamă, m-a hotărât, eu nu trăiesc bine, nu așa, vreau să mă schimb. Păi, dar altfel îl iubești pe copilul acela, altfel îl primești, altfel îl prețuiești, pentru că a făcut acest efort, s-a hotărât, s-a străduit, s-a... E așa, iubește Dumnezeu pe cei care au această taină, această hotărâre, această, care poate să fie zilnică, care poate să fie oră de oră, să zici, gata, vreau să mă schimb, și iară casă. Și zice, nu, vreau să mă schimb. Iubește Dumnezeu, nu zice, a, păi te-ai neștimat, să zice, bă. Nu zice, zice, de se va întoarce fratele tău de 70 de ori, de 70 de ori câte 7 într-o zi și va greși. Și se va întoarce și va spune, iartă-mă, tu să-l ierți. Cu înțelesul că el face așa cu noi. Adică, nu, el nu face așa cu noi. Adică, tu de 70 de ori câte 7 ierți, greșești într-o zi și te întorci, și tată, iartă-mă, vreau să nu mai fac. Te iartă. Fără discuții te iartă. Nu ne-a poruncima nouă să iertăm, iar el nu iartă, că el e Dumnezeu. Nu, iartă. Ceea ce să nu, să vă piară din gând, pe foarte mulți am auzit, nu are cum să mă iertă. N-are cum, nu, că nu se poate, că vai, că azi dimineața m-a hotărât și acum, uite, am căzut și deci n-are cum. Ba, are. Nedreptățești pe Dumnezeu, disprețuiești mila lui Dumnezeu, nu înțelegi măsura iubirii lui fără sfârșit față de tine. Adică, cum îți permiți? Dacă el zice așa, Dar și în gură că te iartă. Mergi mai departe. Începe din nou. Nu că nu mă iartă. Vai, nu. Și de aici începe tot dezastru. Deznădejdii, depresiei, înviforării, încorsetării împotriva lui Dumnezeu, a dorinței de a-i demonstra că de fapt n-ai greșit chiar așa, dar tu m-ai făcut așa, de ce vrei, cum, lasă-mă în pace. Îți ia acolo teorii, că ți se pare că eu oricum nu te iartă și gata, te-a prins rău și ca la acel. Da. Și tu dacă crezi acest lucru, e o șansă imensă de a te reînnoi și de a rămâne bun, m-ai iertat, încep din nou. Și după ce te iartă de mii de ori, cum să nu-L iubești pe acel Dumnezeu? N-ai cum să nu-L iubești. N-ai cum, te întorci la El ca la tata, tu de una. Tată, iară pui capul pe umărul lui și zici, și iară, știi că toți oamenii, legea umană nu te iartă. Oamenii nu te iartă, nu te uită, dar Dumnezeu te iartă. Ceea ce e incredibil, înțelegeți? El ne-a spus-o. Ne iartă. Neșansa noastră absolută este să credem că nu ne mai iartă, să nu ne mai întoarcem. Asta e neșansă. Asta zice Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, prietene, orice, spune-mi orice, dar nu-mi spune că ai deznădăjuit și că ești trist și că nu mai vrei nimic. Asta înseamnă moartea, prietene, spunea, orice altceva. Dar dacă îmi spui că nu mai ai nicio nădejde și că tu nu mai primești iertare și că tu nu are rău să mai lupți, asta e moartea, zicea. În sensul că tu nu mai vrei să te întorci la Dumnezeu și zici, iartă-mă să încep din nou. Și pierzi legătura cu El, îți oprești legătura cu El, așa, de voia ta. Din hotărârea ta cu El n-are cum să mai ierte. Sigur am dezamăgit, sigur nu știu ce, sigur nu știu cum. Nici poveste de așa ceva. Așa, ca un nenorocit. Cum a zis Părintele Ioan Iovan, că la început credeam că o să intru în cavalcadă, adică pe călare, pe cai, în armură, în fața Dumnezeu și o zic, Doamne, am străpuns, am omorât tot răul și am venit la Tine și nu știu ce și nu știu cum. Păi am zis, Doamne, pe jos, așa, cum se poate, pe destru să intru în Împărăția Cerurilor. Păi am zis, ce pe destru? Fără armură, cu o jerpelitură pe el, acolo și la sfârșit în genunchi, Doamne, mă privește aici. După aceea am zis, Doamne, târâși așa în coate și în genunchi. Și după aceea am zis, ce, târâși așa pe burtă. Și la sfârșit să simt cum se închid ușile în spatele meu, așa, îmi prind și pielea la spate. Așa să intru. Deci nu mai, dar tot vreau să intru. Adică ideea era că nu mai am impresia și iluzia că vai, voi intra din prima. Și nu știu, voi muri de 1000 de ori, voi cădea de 1000 de ori, mă voi face praș și pulbere de 1000 de ori, dar mă voi întoarce să îi zic, Doamne, primește-mă și Dumnezeu te va primi. Asta e marea taină. Opusă completul ideii omului că trebuie să devină sfânt, să devină sfânt, sfințenia însemnând pentru om, să nu mai greșești nimic. Să fii perfect. Perfecționismul, cristalofilia, nimic din toate astea. Sfinții n-au fost niște asemenea oameni. Sfinții au fost niște oameni care mai greșeau. Citiți jurnalul lui Ioan de Kronstadt, vă zmintiți. Se mânia, domnule, se supăra pe cumnata lui. O dădea afară din casă. Se mânea. Îi părea rău după aia. Îi părea rău. Și era tare. Se începea totul din nou. Și era tare. Iară se mânia. Iară. Sfântul Ioan Maximovici. În ultimii ani a fost destul de mânios. Aha, să nu treci pragul pe acolo. Să nu. Și ce minun făcea din ce era mânios. Dar ce pocăință avea acest om după aceea. Și ce părere de rău și ce durere. Noi asta nu știm. Dar Dumnezeu primea, înțelegea în durerea lui, neputința lui om care a umblat din Rusia în China, din China în Filipine, din Filipine în Bruxelles, din Bruxelles în Paris, din Paris în San Francisco și care a purtat de grijă atâția mii de oameni, a ajuns la oboseală, era obosit. Și când a sfârșit vieții lui, l-a mai acuzat și că fură fondurile catedralei pe care o construia, a ajuns la limita, se mânia. Dacă această mânie a avut-o el la o mânie sfântă, aș putea zice, la un Paști, când a slujit Paște și tinerii nu erau acolo. Unde sunt tinerii, a zis, că era comunitate închegată, știau toți tinerii. Unde sunt tinerii? Și la petrecere de Paști, zis că tinerii mergeau cu mergeșii noștri. Aha, unde? Acolo, nu știu unde. După ce a terminat slujba, îmbrăcat în veșminte, cu lumânarea în mână, s-a dus acolo pe străzi, unde era chestia aia. Și a intrat înăuntru, unde era globul ăla care se învârte și și nu știu prin ce minune, s-a oprit muzica în secunda când a intrat el, dar asta a fost minune dumnezească, că n-a oprit nimeni special. Și luminile s-au oprins și toți s-au uitat în jur și l-au văzut pe el cu mânarea în mână, dar cu un chip foarte aspru și certăreț așa. Și a dat-o col sălii și a plecat. Și aceia toți au desfințat ușa și zic, noapte faci, hai că ne mai întâlnim, iată, dată, Doamne, scuze-mi, și-a plecat acasă. Dar chipul mânios al lui, care s-a înspământat de, înțelegeți? Nu e așa cum ne închipuim noi. Petru, era Petru, omul lui Dumnezeu și apostol, și greșea. El credea că toți trebuie să taie împrejur. Greșea, înțelegeți? Avea tot felul de greșeli. Dar asta nu înseamnă că asta înseamnă sfințirea, să nu greșești nimic, să trăiești așa, să umbli pe deasupra, toate cuvintele tale să fie, cum e la papă, nu știu cum. Că este infailibil. Infailibil, nimic. Nu, o să zici multe prostii și o să zici, da, îmi pare rău, cred că am greșit acolo. Da, dar sunt eu angură de aur. Cuvintele din tinerețe nu se aseamănă cu cuvintele de la maturitate și la înaintea morții sale. Se schimbă părerea lui, înțelegeți? Nu e așa că Duhul Sfânt coboară gurzobul și te zdrobește. Și El se folosește de măsurile tale și lucrează prin măsurile tale, dar încetul cu încetul te schimbă și pe tine, care poate ai niște îngustini, ai niște neputințe la un moment dat. După care încetul cu încetul gândurile se schimbă sau se rotesc pe soare, ca floarea soarelui ăștia, se rotesc. Găsesc soarele încetul cu încetul. Nu e așa o... Sfințirea nu e așa o chestie... trântit așa, pa, asta e sfințenia și gata. Nu, ia chipul fiecărui om și îl caută pe om și nu se zmintește de om și nu se scârbește de om. Când omul greșește și îi pare rău și se întoarce și sincer în părerea lui de rău și vrea să se schimbe. Dumnezeu nu fuge de asemenea oameni, fuge de mândri. Mai degrabă fuge de ăia mândri și pe care se cred că le-au făcut toate și sunt perfect și nu greșesc cu nimic și care chiar poate nu greșesc cu nimic, așa văzut. De aia fuge mâncând pământul Duhului Dumnezeu și Dumnezeu. Că așa erau farisei. Așa erau cărturari, așa erau... Dumnezeu nu era cu ei. Era cu păcătoși, amărâți, ei erau. Vai de capul lor, care... Da, știau că sunt păcătoși, știau că sunt amărâți, știau că sunt... Și cu aia era Dumnezeu, dacă el nu era, înțelegeți? Înțelegeți cum e Dumnezeu? E altfel. Noi avem o idee falsă despre Dumnezeu. De tip parmenidian. Dumnezeu așa, bloc. Imoabil, neschimbabil, perfect. Tot, nimic. Totul sau nimic. Nu. E altfel. E cu totul altfel și se pliază după om și îl înțelege pe om și caută sinceritatea și caută simplitatea omului și întoarcerea omului și caută inima omului. Vie. Foarte vie. Așa, în durerile ei, neputințele, în ispitele ei, o caută și dacă ea e sinceră, acolo vine. Și se sărășuiește la om. Nu într-o inimă perfectă, care, cum am greșit? Vai, psihologia îngerului căzut. Eu, care eram înger, cum am greșit? Ești de ce credeai? Ești talpa iadului. Nu știi până acum. Și ești talpa iadului îngătoare. Și ai greșit. Tu să te minunezi că mai ți se dă șansă. Tu să te minunezi că ai mii de șanse de a încerca din nou. Asta e minune așa mare. Nu că de ce ai greșit. Asta e ceva firesc. Asta era de așteptat. Știți? Ori noi ne pierdem trei sferturi din timp de ce am greșit. Sunt trist, sunt înămăgit, nu știu ce, până îți revii, până nu știu ce, până te ierzi puțin, până începe iară lupta, după iară o mică greșeală, iară nu m-am pot ierta, gata, m-am săturat, Cei care nu își pierd nădejdea în Dumnezeu, își pierd nădejdea în ei înșiși. Deci eu, cele două mari, mergi pe așa pe vârful unui munte și sunt două prăpăstii. Că Dumnezeu mă mai iartă, e pe partea stângă. Dumnezeu m-a uitat, Dumnezeu n-are cum să mă mai ierte, n-are cum să primească, n-are cum să nu știu. Iar pe partea dreaptă, nu știu, mă iartă Dumnezeu, nu știu ce, dar eu, cum am greșit eu? Deci, cum am putut eu să fac? Dar cum ai făcut? Ai făcut, Domnule, ce credeai? Ce credeai? Amândouă sunt la fel de adânci prăpăstile și oricum te sfărâng. Deci n-are rost, mergi pe mijloc. Dacă aveți întrebări. Mai trebuia să vorbim data viitoare despre ieșirea din... Nici despre intrarea n-am vorbit prea mult, despre viitor o să vorbim mai mult. Despre ieșirea din Damasc. Dacă văd în mine porniri spre răutate și mânie, e bine dacă totuși mă străduiesc să rog pe Dumnezeu să mă ajute să nu le dau drumul? Da, bineînțeles. Dar când le dai drumul, sau cum zici tu, le dau drumul? Dar când le dai drumul, nu te sminti peste măsură, nu te întrista peste măsură, nu te apuca să stai trist în pat, bosunflat o jumătate de zi. Nu te apuca să stai învârtoșat împotriva ta și al lui Dumnezeu o zi, nu te sau săptămâni. Nu fă prostia asta. Părinții insistă, după ce greșești, în următoarele secunde, după ce ești de tare și îți pare rău, să începi totul ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Cine avea și nu știu, nu cunosc. Să începem. Acum am născut. Acum am apărut pe pământ, cine sunt eu? Gigică, sunt apărut pe pământ acum brusc, ce înseamnă înaintea lui Dumnezeu 20 de ani care sunt în spatele meu. Nimic. Înaintea lui Dumnezeu 1000 de ani, o secundă, o secundă de ani. Deci eu acum am apărut și eu. Doamne, am apărut și eu. Sunt Goho, ca și omul acela din desene animate. Ajută-mă. M-am născut aici, vreau să te cunosc, vreau să ajung la tine, vreau să iubesc pe oameni. Asta vreau. Că toți vrem asta. Și începem din nou. Așa zice Pavel. Cele din urmă uitându-le spre cele înainte să tindem. Cele din urmă uitându-le spre cele înainte să tindem. Adică tu te uiți la cetatea albă din zarea lui Dumnezeu și uiți că, vai, dar eu am greșit. Am greșit. Dar și ce mai așa? Acum m-am născut din nou. Asta înseamnă în lumea monahală vestita punere de început bun. Pui început bun. Gata. A fost. Și încep din nou. Și încep din nou. Și încep din nou. Și încep din nou. Și te strădești din nou. Și totdeauna porți măcar puțin în amintirea greșelilor trecute ca un șarpe înțelept să știi, domnule, atunci am încercat să mă țin de păcatul ăsta să nu-l fac prin chestia aia. Nu am reușit. Încerca altceva. Încerca altceva. Nu așa un fel de neștiință și nepăsare prostească dusă la absurd. Adică totdeauna când trec pe lângă nu știu ce magazin nu știu de care tip, de ăsta cu care ține de obiecte sexuale, să zicem, sau nu știu ce, eu mă tulbur și mă ispitesc și toată ziua mă gândesc la chestia aia și gata, data viitoare o să fac altfel și treci tot pe acolo. Tot pe acolo treci, tot pe acolo. Și... păi nu, domnule, nu mai treci pe acolo. Deci vezi că nu-i bine să mai treci pe acolo. Nu că trec pe acolo, dar mă uit așa. Trec pe acolo, dar mă uit așa. Trec pe acolo, dar mă uit așa. Nu! Vezi că nu se poate așa. Nu mai trec pe acolo. Deci încerci mai multe variante și găsești soluția. Soluția, în general, este să te ferești de rău, cum zice Dumnezeu. Ferește-te de rău și fă binele. Nu este să lupți cu rău. Deci, luptăm cu rău. Noi zicem, Dumnezeu zice, mâna ta te duce în ispită, taie și aruncă de la tine. Ochiul te duce în ispită, taie și aruncă de la tine. Piciorul, deci, nu e vorba de mână, picior, ci e vorba de căile pe care mergi, lucrurile pe care le faci, oamenii cu care te însoțești. Nu zice, oamenii te duc în ispită, învață-i, îndrumă-i, transformă-i și fă-ți un rai în jurul tău prin transformarea lor. Nu zice asta. Și zice, ferește de acești oameni, asociază-te cu alți oameni cu care poți să nu greșești. Încearcă să nu mai... sau măcar dacă nu te poți feri complet, închide cumva față de acești, fii mai tăcut, fii mai... nu te deschide ca o carte, ci fii mai o carte închisă, așa, cu patale care se închid. Așa. Deci așa, te ferești de rău și găsești soluții. Și în asta, această sinceritate a căutării unor soluții noi, tot timpul, până la urmă găsești calea cea bună. Găsești. Numai că noi suntem ca niște orbi și ca niște surzi. Adică, la fel, de 1000 de ori facem aceeași greșeală și tot așa zicem, dar oare de ce s-a întâmplat? Și tu ai făcut aceleași chestii. Știi că dacă o să te duci acasă, deschizi televizorul, o să te uiți pe pat și o să te uiți la nu știu ce canale, o să ajungi să te tulburi și o să faci malachie, faci și următoarea dată la fel și zici, da, acum nu o să fac. Și te uiți. Nu. Nu mai faci așa. Faci altfel. Înțelegeți? Nu mai dai drumul la cele de niște. Dar vezi, aici ai sinceritatea noastră. Nu mai dai drumul la asemenea canale. Nu mai stai în poziția aia, nu mai dormi așa, nu mai faci așa. Deci totul trebuie să... aici se implică o anumită sinceritate în a căuta să mai faci. Că noi suntem, de fapt, niște foarte mari prefăcuți și șmeche. Că zicem că nu mai vreau să fac, dar de fapt vrei. Vrei tot sufletul. Și faci la fel, totul urmează aceleași... așa până faci iar și... vai, 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 cum am făcut, vai, 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 vai. Și crezi cumva că duci pe Dumnezeu cu plută, cu... vai, îmi pare rău, 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 rău. Și aia faci exact aceleași chestii. Urmează aceeași formulă. Laptopul în față, dar numai așa puțin să văd, că tu ai văzut că de numai așa puțin să văd când treci de la ce te interesează pe tine la nu știu ce chestii care îți apar în dreapta și în stânga, tot de la când a fost numai așa puțin, o mers până la prostii sau în general, dar zici, acum nu o să fie. Ba, o să fie și acum, deci de ce te înșeli? Suntem foarte șmecheri în privința asta și de fapt noi ne înșelăm pe noi înșine ca după aceea zicem, Doamne, noi n-am vrut, de ce m-ai lăsat? Tu ai dat să apară chestiile alea. Nu? Când tu puteai să nu faci asta. Iar dacă nici asta nu poți, nu mai folosi nenorocitul ăla de... sau dacă îl folosești, sunt programe care opresc toate chestiile. Știți, dar nu... am propus asta la mulți, dar nu prea sunt interesați. Sunt programe care opresc toată imaginea. Apare numai scrisul. Nu vreau așa. Păi atunci, ce rost are? Adică, e o luptă... degeaba. Specializarea pe care am ales-o de limbi străine asiatice consider că impune împlinirea studiului în țările respective, în afara spațiului european. Așa intervine problema pașaportului biometric. Cum privim acest tip de pașaport? Bine, dar ce rău are pașaportul ăsta biometric în el? Adică, în afară de faptul că nu știu ce, irisul, că, eu știu, amprenta, că nu mai știu ce alte date sunt acolo. Ce rău poate produce acest pașaport biometric? Adică, el este semnul Satanei pe mână și pe fruntea noastră, de care vorbește Scriptura. Ce legătură are acest pașaport cu fruntea și cu mâna ta? Adică, de ce această frică totală, voi muri, tot ce vei face? Adică, de ce? De ce această frică? Până când ți se va cere să pui, nu știu ce semn al fiarei, oricum ar fi el, cif sau ce ar fi, pe frunte sau pe mână, fii liniștit, frate, de ce să ne stresăm? De ce să ne tulburăm cu lucruri care atâta strigăm de repede și de mult lupu, când o să vină lupul, nu mai vine nimeni, știți? Adică agităm oamenii, lupu, la orice mică chestie. Așa a apărut, cum să zic, pe ăsta de condus. Nu luați, lupu, toată lumea. După care, ăia care erau bieții din mănăstiri de acolo, oricum aveau nevoie de mașini și aduceau oameni, mireni care vedeau, ei făceau, gregeau, deci ăia săraci. Și până la urmă și monahii au constatat că nu s-a întâmplat nimic, că ei continuă să se împărtășească, continuă să trăiască, continuă să fie, să scoate cărți puternice anti-biometric, anti-nu știu ce, și cu tot cu chestia aia de condus. Da, nu face rău. După au zis, buletinul, muriți. Și oamenii iar, vai. Dar atâta ispitim pe oameni, știți, ca la Petrică și Lupu. Că tot striga Petrică, lupi, și toată lumea venea cu săbile, corse, coasele, cu ce aveau. Și el, ce l-am mințit, nu știu ce, că Petrică păzea turma satului. Și atât au strigat, oamenii vede nu știu câte ori, acum minte Petrică, știi, adică lasă-ne, domnule, face. Că noi, lupul Petrică, striga, lupul, dar toată lumea, hai, iară glumește Petrică. Deci, cred că uneori diavolul are și această lucrare, că atât ne stresăm și ne tulburăm de toate nimicurile astea care nu sunt semnul fiarei. Sunt niște chestii, niște acte care nu se pot face niciun rău. Și încât când va fi acel moment, foarte mulți atât de dezamăgiți și atât de plictisiți de atâtea lupu, o să zică, lasă-mă, domne, că nici aici nu-i nimic. A, ne băgați aici. Înțelegeți? Cred că mai degrabă ăsta e pericolul cel mare decât că... Și la pașaportul ăsta. Cunosc între voi și oameni care au de ani de zile așa ceva. Nu vă cumură draci pe capul lor, nu-s mai răi, nu-s mai urâți, nu-s mai monstruoși, nu știu cum. N-au devenit mai... Nu s-a întâmplat nimic, adică din potrivă, poate ei sunt mai curați decât voi și mai înțelepți și mai cuminți, mai la casa lor și mai harnici. Deci nu văd. Știu că vi se pare, lasă, doamne, că este ceva acolo. Dar eu vă zic că nu. Nu acum, încă nu. Există presiuni din partea unor monahi, membri ai familiei, care sunt împotriva acestor pașapoarte. Este o problemă care poate schimba, într-adevăr, parcursul meu? Nu. Și patriarhul nostru vrea să ne pașaport, probabil. Și patriarhul nostru, și monah de pe la muntele Athos. Și deci nu e nicio problemă în asta. Unii sunt contra complet și nu au. Dar unii sunt care au, mulți. Părinții de la marile mănăstiri din muntele Athos, nu. De la Vatopedul până la Simonos Petra, nu au problema asta. Nu s-o cotesc că asta e o cădere din... Și smarcării, și oameni zititori. De exemplu, când am fost la muntele Athos, am ajuns și pe la niște asemenea părinți ăștia isterizați prin niște asceți, niște pusnici, pe la Ana Mică, Sfânta Ana Mică, și pe acolo, prin zona Catunachia, adică în cele mai austere zone ale muntele Athos, care în sine au niște discursuri, vezi, biometric, de toate tipurile, cipuri, peste tot lumea, cipuri. Și cu chestii foarte dure, că de nu știu cât timp n-a mai intrat niciun episcop în rai, că niciun preot de 50 de ani n-a mai intrat, că niște chestii așa, iar creștinii nu știu cât de puțini acolo, rarifiați complet. Deci pur și simplu ne-a apucat deznădejdea. Și când am ajuns la mănăstirea Sfântului Nicolae Grigoriu, o mănăstire vestită care are cele mai mari și cele mai puternice misiuni în Africa, deci miile și miile și zecile de mii și milioane de negri creștinați în Africa în ultimii ani și care au făcut zeci de episcopii, sunt creștinați de Mănăstirea Grigoriu și de Vestitul Părinte Cosma, care va fi declarat sfânt dacă n-a fost declarat, și de alții, deci nu. Și acum are misiuni continue acolo. Și acești oameni care merg acolo și propovăduie și întorc la credință mii de oameni, mi-au spus, fii serios când am ajuns acolo. Așa niște descăierați, nu cunosc oricine mai. Ne-au certat pentru că noi eram. Ce a zis? Wow! Duhul Sfânt! Dar nu oricine care gata e acolo printr-un loc, e Duhul Sfânt pe capul lui. Trebuie să fii cu înțelepciune. Și a zis, fii serios, oameni în vârstă, oameni serioși, oameni. Unul dintre ei, părintele, îmi scapă acum, nu, Areta, cred că îl chema, a făcut parte dintre 14-15 monahi, care în perioada când Muntele Atos era aproape la dispariție completă, aproape dispăruseră monahii, prin anii 60-70, au făcut parte din cei 15 monahi veniți din Grecia europeană, din Grecia continentală, de la marile mănăstiri de acolo și care au refăcut Atos în temelie împreună cu ucenicii lui Gheroniosi. Și unul dintre care ne vorbea era ăsta. Un om în vârstă, un om nemaipomenit, care ne-a spus, fii serios, măi. Adică omul care refăcuse Atosul, care printre alții, cu ceilalți. Așa că nu. Numai că e îmbrăcat în haine negre și numai că când a fost la noi părintele Șișmanian Ioan de la mănăstirea Petru Vodă și tot așa, ne-a spus cipurile din buletine și nu știu ce și biometrice, gata, cine acceptă, e vândut satane și nu știu ce și nu știu ce. Și erau o sală plină la filarmonică, erau oameni care nu au fost de acord și au zis, bine, dar de ce? Explicați-i. Păi 666 acolo. Și a zis, nu, domnule, am studiat, nu mai este nici 666 acolo în chestia aia. Nu știu, nu mă interesează, trebuie să mă credeți pe mine că sunt preot, de-aia, credeți așa, pur și simplu. Și oamenii nu, vociferau și zicea, păi ce râi, s-ar de lini, nu știu, mă spune nimic. Adică ăștia nu cred, mă, eu că sunt preot, am zis, gata, să mă creadă, nu e adevărat. Păi ce, marile erezii, nu, tot de preoți, de episcopi au fost făcute. Și trebuia să-i crezi numai că era preot și episcop și gata, el avea sfințenia declarată și purgea harul peste el așa și nu greșea. Nu e adevărat. Nu prea le-a plăcut că ardelenii erau așa mai... Puneau întrebări. Vieții moldoveni curați, așa nu puneau nicio întrebare. Dar ardelenii puneau multe întrebări așa și erau neîncrezători. Se auzea un murmur de vociferare în toată sala așa. Ăștia nu mă cred. Și da, părinte, dar dați un exemplu. Păi nu e, trebuie să mă credeți pe mine, domnule, că așa e și nu știu ce. Și păi nu se poate, domnule, să credem așa pur și simplu, numai că dumneavoastră ești preot și...
Da. Părinte, dar nu mă luă acela, respect șase, chiar te intentează, dar e scris pe ceva?
Nu. Iar am întâlnit oameni care jupeau din filă, din Biblie, 666, care făceau tot. Nu are nicio legătură. Numărul acela e număr de om, un număr care are o semnificație, un înțeles. Sunt multe înțelesuri care s-au dat acel număr și foarte multe s-au apropiat de... Dar nici într-un caz că așa neapărat că va trebui să fie 666 și gata, cine are scris pe el așa, e mort. Nu e mort. Nu, are un înțeles, are o semnificație, are un rost numele acesta, numărul acesta. În primul rând, semnificația este că în ziua 6 a fost făcut omul, iar ziua 7 a sfințit Dumnezeu toată zidirea sa și pe om, și ziua 6 este ziua în care omul a fost făcut, dar încă n-a fost cumva pecetuit, sfințit, curățit. E omul în sine, omul singur. Și e ca și cum ai zice, omul singur de trei ori. Supra omul, noi oamenii suntem și Dumnezeu și ce vrei. Are mai, în primul rând, înțelesul ăsta. Adică e pur și simplu ridicarea omului de către om la măsuri supraumane, la măsuri dumnezești. Că te faci tu pe tine Dumnezeu, te faci tu pe tine stăpânul Universului. Asta este, de fapt, marea repetiție a numărului 666, poftim? Păi, nu numai... Și nazistă, și marxistă, nu, noul om, omul, nu știu ce, cincinalele zidirii omului nou, naziștii cu supraomul. Deci, toți au încercat să facă un om mai presus de ceilalți oameni, o specie unică, deosebită, parcă acum apărută, a omului. Dacă vând în mine pornit răutate și mânie, e bine dacă... Totuși mă străduiesc, da, asta s-a mai pus întrebare. Asta cu semnul fiarei. Părinte, semnul fiarei de pe mână n-ar putea fi considerată și acea ștampilă care se pune pe mână la intrare în discoteci. Aia era, acum. Hai măi. Deci nu e o chestie, acolo se spune foarte clar. Sfântul Avrentie al Cernigovului, la care țin foarte mult și pentru care corul nostru, care l-a auzit constant duminica, are poartă numele acesta, pentru că lui îi plăcea foarte mult să cânte. A murit în 1953, în plină lume, în plină lume sovietică, comunistă, puternică, și el s-a ținut în credință și și-a ținut pe lângă el mii de oameni în credință într-o vreme care era îngrozitor, îngrozitor de greu. Îi plăcea foarte mult să cânte și acest om avea mare dar, un mare dar, un imens dar al profeției, a spune lucrurile care vor fi, care s-a dovedit la fiecare om în parte, dar și pentru cele din viitor. Și el spunea, foarte sincer și clar, spunea, nu vă... Că și atunci, nu știu ce, ai luat carnetul de partid, sigur ești al diavolului și nu știu ce. Ai pus mâna pe nu știu ce, sigur, ăla e, să zicem, adolescent și a primit carnetul ăla de pionier, cum era la ruși, nu știu ce era. Gata, e în fundul iadului, nu știu ce. Și el a zis, nu, ci să știți că atunci când va fi, se va pune pe o parte tot ce înseamnă credința și crucea și tot ce trăiești tu, și pe altă parte pâinea și tot ce înseamnă funcția, slava, cinstea, trebuie să alegi. Adică e o chestie foarte clară de alegere între Dumnezeu și lumea aceasta. Nu e așa o chestie în care tu ești prins, să zicem că tu ești prins pe afară, pe undeva, te adorme cu cine știe ce, cum fac boșimanii aia cu... Stai jos și îți bagă un PC de în frunte și tu ești al dracului și tu habar nu aveți. Nu știe chestia asta. Nu există așa ceva. Nu va fi niciodată așa ceva. E o acceptare voită. E o acceptare de bunăvoie ale pădării de Hristos. Părintele Sfântul, totdeauna marile mucenicii, asta au însemnat. Tot ce înseamnă mucenicii, asta a însemnat. Cu voie, cu știință, să te lepezi de Hristos. Nu că tu nu știi, habar n-aveai, dar erai lepădat, că nu știu ce s-a întâmplat și nu știu ce a venit peste tine și tu nu știi că erai al dracului. Dar uite că ești. Da. Mai zi o dată. Bine, dacă vin pas cu pas de la Hristos încoace, tot vin pas cu pas. Știți că apostolul vorbeau de antichriști, i-au venit, iată, ei sunt antichriști, nu știu ce. Vorbea de fiecare om care venea și făcea împotriva lui Dumnezeu, de la mari tirani, de la Nero, sau cătea un fel de antichriști pe Nero. Păi, acum ce să facem? Să urlăm tot ziua? Antichrist, mai, sfârșitul lumii, sau ce să facem? Bine, frate, să vorim altă dată despre asta. Și ce să facem acum? Adică, tu știi că, de exemplu, cartea aceea este o carte... Apocalipsa 13, sfârșitul libertății, una dintre cele mai puternice cărți împotriva codului de bare. Deci, acea carte, Apocalipsa 13, 13 însemnând capitolul 13 din Apocalipsa, care vorbește despre această pecesluire. Apocalipsa 13, semnul fiarei și mai știu ce, cum se numește, era de vânzare peste tot cu codul de bare acolo pe... Și ce-i cu asta? Dar s-a făcut. S-a trecut de mult de aia cu 666. Și aia când a fost făcută, a fost făcută de amărâți de ăștia, că a fost la început o chestie de asta, știți? A fost la început o chestie asta în care apărea în toate codurile de bare câte 3 de 6. Așa a fost. Și asta a fost făcută de niște prăpădiți, de ăștia pămpălăi învârtoșați în motivul lui Hristos, care au vrut să se vâră ei și să arate că, uite, am băgat 666 la toți, uite, că le-am vrut-o în gât. Dar între timp s-a făcut pe 7, s-a făcut pe 12, s-a făcut pe atâtea și atâtea, deci s-a schimbat complet, nu mai e nimic. Acum am niște pătrățele, așa, cu multe... Dar nu mai e niciun 666. S-a terminat cu toată povestea aia. Și, deci nu așa, nu așa. Adică tu îți luai pâinea, mâncai, te duceai la biserică, dar na, pe pâine a fost pusă chestia aia pe ștampină, ești terminat, mor în fundul iadului cu tine. Crezi asta? Poate să fie adevărat asta? Atâta, dacă Dumnezeu este așa, nu-i Dumnezeu nostru acesta. Înțelegeți? Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu, dacă este vreun rău, te pregătește, ți-l arată, ți-l descoperă, îl vezi, clar. E o chestie de alegere între bine și rău. Nu e așa o chestie care tu... Asta o spun foarte mulți părinți și teologii ai veacului acestuia, care spun că alegerea va fi foarte clară între bine și rău, voită, clară, și numai atunci Dumnezeu se leapă sau se întoarce de la tine sau te lasă deoparte, sau nu mai, nu știu cum să zic, te lepezi tu de Dumnezeu mai degrabă. Nu atunci. Nu? Că tu nu știai. Adică, gândiți-vă ce urât, ce îngust, ce urât, nu știu cum să folosesc alt cuvânt, este ca tu să bănuiești că o chestie este de la diavol, o bănuiești. Tu cu ai tăi, cu câțiva monahi, cu câțiva părinți, cu câțiva te retragi într-un sat acolo separat, nu știu unde, și restul lumii zace în ea, de la bunicii tăi, părinții tăi, amărâții tăi din sat. Unde se duc omul fără picior tăiat din cauza diabetului? Ce să facă ăla care are 3 copii, 5, 6 și n-are unde fugi și n-are ce face și care nu vede în chestia aia că, vai, m-am dat diavolului. Ui, domnule, nu m-am dat niciunui diavol. Adică nu vi se pare o lașitate și o lipsă completă de asemănare cu Hristos, tocmai în faptul ăsta că tu, într-o elită specială, te retragi și te, cumva, îți găsești calea de a te mântui de unul singur, iar ei vreau să moară. Prefer să mor cu oilalți, înțelegeți? Prefer să stau cu oia care rămân acolo. Dumnezeu preferă cu oia. Dumnezeu a rămas până cu mulțimile, în timp ce farisei, cărturarii erau numai cu cei înalți, cu elita, cu nu știu ce. Dumnezeu era tot cu mulțimea. Că a mâncat la masă cu păcătoși, cu desfrânatele și așa. Crezi că acum face altfel? Îi lasă Dumnezeu pe toți oamenii ăștia, îi pierde, pentru că erau mai încuiați, mai înguși la minte, mai neputincioși, mai nepricepuți. Pe toți îi pierde și numai câțiva deștepți monași și înțelepți și preoți cu ștaifă aia. Se mântuiesc că au știut aia. Așa poate fi așa. Dacă Dumnezeu e așa, nu mă interesează acest Dumnezeu, înțelegeți? Nu există acest Dumnezeu. Nu există. Dumnezeu e altfel. Dumnezeu în care credem noi e altfel. Nu e așa. Dumnezeu e Dumnezeu oamenilor, a mulțimilor, a necăjiților, a săracilor. Dumnezeu s-a numit Dumnezeu necăjiților, a străinilor, a bolnavilor, a văduvelor, a orfanilor. Unde sunt văduvele? Unde sunt orfanii? Cui îi lași pe orfani și văduve și necăjiții care te duci tu acolo să te mântuiești în creierul munților? De unul singur. Nu e asta calea. Dumnezeu ne-a spus de atunci, nu mă rog să-i scoți din lume, a zis Dumnezeu Tatălui. Dumnezeu Fiul a zis. Deci, niciodată ieșirea noastră sau căile pe care Dumnezeu ni le va da ca să scăpăm de rău, nu va fi ieșirea din lume, fugirea pe undeva și comunități înguste și închise. Dumnezeu nu face așa și nu va vrea așa niciodată. Ci vrea toată lumea să se mântuiască și iubește pe toată lumea. Și acest lucru va fi foarte clar și pe față, cum zice Sfântul Avrentie al Cenigovului. Ți se va pune în față crucea și pâinea și va trebui să alegi. Nu-ți dau pâine dacă nu te lepezi de cruce. Așa spunea Sfântul Avrentie. Și așa este. Deci să nu credeți că cei care se vor lepăda de Hristos și vor purta numele fiarei nu vor ști ce fac. Vor ști foarte bine ce fac. Vor alege cinstea, vor alege cinstea lumii, vor alege slava ochilor, vor alege trufia vieții, vor alege mâncarea, rătoriile, viața comodă, tot ce în locul acelui alegerii lui Hristos care va părea atunci și va fi socotită de lumea întreagă și de vecinul tău ca un fel de contra lumii și contra ordinii și contra modernității și contra... Vei fi socotit un fel de paria că nu te lepezi de chestia aia. Spre asta se merge. Toți cei care lovesc acum și cred că este o anumită dreptate în faptul că anumite atentate sunt îngăduite și sunt lăsate și chiar încurajate de anumite servicii secrete. Atentatele musulmanilor. Este o gândire adâncă a puterii întunericului prin aceste servicii și prin acești oameni care conduc ca să facă un fel de să producă în mulțime și o frică mondială, o tulburare mondială care să ducă la dispariția libertății, adică totul să fie urmărit, totul să fie știut, de la Facebook până la orice, până la ultimele mesaje să fie studiate și omul să nu mai aibă libertate, să se închidă libertatea și să fie totul sub o stăpânire perfectă și lumea să fie așa în mâna cuiva, oricând, orice. Și al doilea, că și prin acești amărâți de musulmani, care sunt unii, cum a zis acel om care a dezvăluit toate secretele, nu știu cum îl cheamă.
Snowden?
Da, acela care. Unul Snowden sau Snowden, nu știu cum. Care a spus, de fapt, e atâta ipocrizie. Acum zilele astea zice, atâta ipocrizie la americanii noștri, zicea, și la serviciile noastre americane, care până acum i-au învățat pe aceștia cum să facă terorismul, i-au înarmat și acum când vine peste ei... Vai, vai, ce s-a întâmplat, vai, ce s-a întâmplat. Și el, de fapt, dezvăluia o anumită lucrare tainică a multor servicii secrete care ajută și chiar îngăduie și chiar știu anumite lucruri care vor urma, dar sunt îngăduite ca religiile, în general, să fie văzute ca un fel de rău universal, ca rău, cum a fost văzut catolicismul, cum a văzut lumea creștină, lumea creștină, în general, tot ce ține de credință, apus, să cotite așa, ceva rău, ceva care aduce numai supărare, numai ceartă, numai scandal. Și din toate îngăduințele astea care se fac acum, în general, orice religie și ca, având ca în fundal dorința de a suprima creștinismul până la urmă și orice religie ceva rău, așa ca să nu mă bucurați când musulmanii nu mai sunt lăsați să intre la cursul lui și musulmancile cu acel șal pe față. Când nu mai nu știu ce... Și noi zicem, wow, le-a tras-o, le-a zis-o, nu știu ce. Pentru că în scurt timp o să fim și noi. Adică, cum s-a întâmplat în Franța. Nu mai e voie nici cruce, nu mai e voie nici aia, nu mai e voie nici aia. Se caută asta, se dorește asta ca religia și tot ce ține de religie să fie văzut ca un rău universal al lumii întregi, care trebuie să dispară. Iar cei care vor mai alege să trăiască religios, apropiat de Dumnezeu, închinându-se de Dumnezeu cu toată ființa și să trăiască cum se cuvine, vor fi văzut ca niște dușmani. Înțelegeți? La asta se va ajunge. Spre asta urcă. Treaptă de treaptă, an de an lucrurile. Încât dacă te mai închini în public, vei fi socotit dușman aproape. Uite-mă, ăsta e tu cu religia, tu cu prostiile alea care au dus la atâtea monstruozități, care de aceea se pune și se socotește și se pune la nesfârșită răutățile și greșelile pe care le-au făcut vieții catolici cu Inchiziția. Alea sunt văzute zi și noapte, peste tot sunt cunoscute. Răutățile care le-au făcut biserica și tot ce greșește biserica clipă de clipă o să fie de acum ani de zile. Cel mai mic botez greșit pe undeva o să fie cap de afiș peste tot. Cea mai mică greșeală unui preot arătată peste tot. Așa o să fie de acum înainte, tocmai ca să spună, uite ce produce religia. N-are rol, religia trebuie suspendată, trebuie să dispară. Este un opiu al popoarelor, este o adormire a conștiințelor, este... Și toate ca să... E o lucrare a diavolului împotriva lui Dumnezeu, de fapt, tainică, dar care să ducă până la urmă la acest, această percepuire, că atunci când aceștia care sunt percepuiți să se lepe de tot ce ține de Dumnezeu. Să nu mai vor să știe de nicio religie, vor o religie mondială. De fapt, un fel de religie, un fel de moralitate mondială, de gândire pozitivă, nimic religios serios și adevărat, ci o superficialitate, așa, care cuprinde totul și nimic în același timp. Și asta duce. Ei, atunci se va pune clar între Dumnezeu, așa cum vrei tu să-i cinstești, să-l cinstești, să-l iubești, și societatea și lumea pe care vrei să o construiască, trebuie să alegi. Nu mai ești primit în societate și nu știu ce forțe speciale, ci lumea întreagă te va vedea ca dușman. Dacă nu te lepezi de chestiile alea. Acum lucrurile astea par departe, dar sunt foarte aproape. De ani și ani de zile, lumea nu se mai schimbă la 100 de ani, cum se schimba odată, nici la 50 de ani, nici la 25. În ultimii ani chiar s-a ajuns cam din 5 în 5 ani și chiar din 3 în 3 ani se schimbă lumea atât de mult încât e de necunoscut. Foarte, foarte mult. Dacă ai știți, eu am fost student în anii în care nu era internet. Nu era cu totul altfel lumea, vă spun. Studenții aveau alte preocupări, era altceva. Când a apărut internetul, se schimba totul din temelie. Și în lumea studenților, și în lumea, în toată lumea. După a apărut telefoanele mobile. Vai, ce schimbare radicală. După să apar alte tipuri de telefon mobile, alte tipuri, alte aplicații ale internetului, alte care schimbă lumea din temelie de neînchipuit. Din 2 în 3 ani, lumea se schimbă din temelie și se va schimba. Și acesta va fi tot mai puțin. Din an în an, din jumătate de an, schimbările vor fi tot mai mari și greu de procesat pentru oameni, greu de primit, greu de înțeles, greu de macerat, așa în sfârșitul lor, să înțeleagă ce e bine, ce e rău, ce trebuie să aleagă. E un val imens care ia pe nepregătite pe toți și ne ia pe nepregătite. Propriile noastre descoperiri ne vor ucide. Până la urmă, ultimele întrebări, Părinte, este vreun canon în care se spune că botezul trebuie făcut prin cufundare și nu altfel? Se zice că trebuie făcut, dar nu se spune. Iar dacă îi rămâne vârful capului sau partea obrazului, neatinsă de apă, în fundul iadului, nu știu ce, nu se săpătește botezul. Sunt niște exagerări și niște prostii pe care v-am zis și de zile trecute, de tipul lui Ahile, că l-a ținut de călcâi mai căsa și n-a intrat și călcâiul în apă și că acolo i-a intrat moartea. E așa și la ăștia. N-a atins obrazul, nu știu care, nu era complet băgat, nu știu cum, gata, nu mai e botez. Nu. Dar despre asta am mai vorbit. Da, și ultima, cei 953 de ani ai Evei și cei 153 de ani 153 de pești prinși de apostoli în ultima arătare a Domnului reprezintă ziua 8-a. Nu putem zice despre asta. Nu. N-am auzit niciodată asemenea asemănări. Da, acestea.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. noastră această credință, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, de mări.
Sfântul și Fiului și Sfântul Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte Mircea. Pentru vecine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne de noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze, să vă ajute pe toți. Amin.